Jamen velkommen til Ytringspligt. Jeg hedder Alexander Valør, sammen med som altid Lars Kriminel Krav Andersen. Og i dag der har vi også to gæster med, nemlig talsperson Frederik Ryge Skov og medaktivist Daniel Nordentoft fra Generation Identitær. Og det kan være, du vil starte ud med at fortælle, Frederik, hvad er det egentlig Generation Identitær er for en organisation?
Yes. Jamen helt kort sagt, så er Generation Identitær en pan-europæisk ungdomsbevægelse, en patriotisk ungdomsbevægelse, der arbejder for at bevare og styrke dansk europæisk identitet. Den startede i Frankrig tilbage i 2012, og så fik vi en afdeling her i Danmark tilbage i 2017. Og vi har i dag afdelinger i Danmark, Tyskland, Frankrig, Østrig og Italien.
Stærkt. Hvordan har I fået foden ind for døren i det? Altså det virker som en anderledes, og normalt så er det jo sådan noget ungdomspolitik. Det er det jo også politik på en måde, men det er ikke et politisk parti.
Nej.
Så hvordan har du fået foden ind for døren til at starte med?
Jamen, det er jo en længere historie, men nu har vi jo selvfølgelig også masser af tid, så man kan sige, at helt konkret så fandt jeg ud af, at Generation Identitær eksisterede i Danmark. En dag, da jeg var til, for en 3 års tid siden, er det jo faktisk rimelig akkurat nu, hvor jeg havde været til, jeg var med til kørekort, og så var der en pause under en teoriundervisning, og så står jeg lige på gaden, trækker noget frisk luft, og så ser jeg sådan et klistermærke hænge på en pæl. Og så tænker jeg, der stod så bare identitær, fordi det var før vi var en officiel del af den officielle gren. Vi var ikke en officiel gren på det tidspunkt. Men jeg kendte godt til bevægelsen der, og så tænker jeg, det var da interessant. Jeg tjekkede Facebook-siden ud og holdt øje med, hvad der skete derinde. Det var jo rigtig ny på det tidspunkt, men fulgte med et par måneder og så nogle af de ting, der blev skrevet, og nogle af de happenings og aktioner, der blev lavet. Og jeg tænkte, det er lige noget for mig. Ja.
Hvad var det, der tiltalte dig ved det?
Jamen, jeg tror, først og fremmest så tiltalte det mig, at det var en ungdomsorganisation. Det var bare, altså jeg synes, det var fedt det her med, at den trækker på sådan den europæiske ungdom, og det behov, som jeg tror, flere og flere unge europæer har for at gøre noget, og sige deres mening, og ligesom, hvad skal man sige, tage lidt afstand fra den her højre-venstre dikotomi, som ellers er sådan, at det, der præger normal ungdomspolitik, hvis man som ung involverer sig i politik. Så det er ungdomsaspektet, og så det her med, at det ikke, som du selv påpeger, at det ikke var et parti, men en metapolitisk bevægelse. For jeg har personligt aldrig nogensinde, tanken har aldrig strejfet mig, om jeg vil melde mig ind i et ungdomsparti. Det har jeg aldrig tænkt over, eller overvejet. Så det var nok, og så idéerne bag, altså det tankegods, der ligger bag, og æstetikken, og sådan den der kreative udfoldelse, som aktionerne har. Og, ja, der var en masse ting, men det er sådan, de overstående. Ja.
Stærkt. Hvad var det egentlig?
Jamen, det har været sådan meget samme motivation, jeg kan genkende meget af det, Frederik siger. Jeg har været sådan faktisk fuld Generation Identitær siden starten, ikke? Altså siden ikke helt tilbage siden i 2012, hvor de startede den i Frankrig første gang, men jeg har fulgt den siden 2017, da den kom til Danmark. Jeg tror sådan, jeg fik øjnene op for dem nogle måneder inden, og så kom de noget ind i noget radioprogram, og så har jeg fulgt det lige siden, og ja, også set, hvordan det blev censureret på Facebook og sådan nogle ting. Men jeg vidste, de kendte jo deres domæne, deres hjemmeside og sådan noget, så jeg kunne stadig følge med. Og ja, så har jeg faktisk, det har været sådan et langt tilløb i forhold til at komme ind. Jeg har kun været med et halvt års tid, men jeg har sådan, ja, det har været et langt tilløb. Jeg har gået og overvejet det i 1-2 år. Og så tog jeg så modet faktisk efter den ilddåb, du fik, Frederik, inde på Christiansborg. Jeg vidste jo godt, at jeg kendte også flere aktivisterne, altså sådan lidt pæfærd. Jeg vidste, hvem de var, hvad de stod for. Jeg vidste godt, det var ordentligt. Så det var ikke, fordi jeg var bange for, at det var sådan noget ekstremistisk noget, at de bare havde good optics udad til. Jeg vidste, at det var ordentlige mennesker, men det var sådan lige rygstødet, jeg fik sådan, det melder jeg mig sgu ind i, det her, det kan noget.
Kommer jeres motivation fra sådan afsmag for almindelig politik, eller hvor samfundet er henne nu, og sådan hele den politiske, lad os bare sige, diskurs med, hvordan mainstream politik det foregår, og hvad de fleste mainstream politikere tænker? Er det der, det kommer fra, sådan frustration over, hvordan det politiske system virker nu?
Ja, nej, egentlig ikke. Det har aldrig rigtig sådan. Jeg har aldrig været særlig sådan interesseret. I hvert fald til at starte med sådan en eller anden sådan systemkritik. For mig så handlede det mere om som sagt, den her venstre-højre dikotomi, og det handler også rigtig meget for mig om det her med identitet, som er det, som ligesom er basis for den identitære bevægelse. Så det var sådan mere den sådan, idémæssige, eller sådan, den tankegang, der, som ligger til grund for generationen identitær, som der tiltalte mig. Så det var ikke, havde ikke så meget at gøre med, at jeg havde et andet stort problem med, hvordan at politik føres, ikke at der ikke er noget, nogle ting, jeg kan hive fat i, som jeg vil være utilfreds med, men det var lidt andet sted, jeg kom fra, vil jeg sige.
Men der må vel være nogle ting i forhold til udlændingedebatten og udlændingsspørgsmålet, der har sådan trigger dig. Altså, der må være noget af det, du er voldsomt utilfreds med, siden du er en del af GI.
Mm. Nå, på den måde, ja. Ja, jeg tror, at... jo, på den måde, så tror jeg, der har helt klart været en... jeg kunne mærke en utilfredshed ved den måde, man adresserer masseindvandring på, og de konsekvenser, det har skabt, og hvad for nogle, hvad skal man sige, hvad man nu efterhånden, nu hvor det ligesom er blevet rimelig alment udbredt, at, eller det er blevet sådan common sense, at man snakker om de her problemer, og man anerkender, det er, men det er stadigvæk, sådan lidt lappeløsninger, det er lidt vagt, principperne bagved er stadigvæk nogle, jeg ikke rigtig kan genkende mig selv i. Så ja.
Og hvad er det med den her identitet? Altså, hvad er det, der er værd at bevare? Hvorfor skal vi koncentrere os om europæisk identitet og værne om det og tænke over, at det er en ting? For jeg tror egentlig ikke, der er særlig mange, der går og tænker over, at de er europæere, eller de kommer ud af noget vestligt, at de er et produkt af vestlig kultur og den slags ting. Sådan, hvad er det, der er vigtigt ved det?
Jamen altså, det der er vigtigt, føler vi, det er, at man jo ikke kan adskille kulturer fra det folk, som har skabt den. Så synes jeg sådan, det indkredser meget godt, hvad det er, vi sådan står for, og hvad det er, vi opponerer imod. Altså det, den her mainstream måde at lave politik på, som du selv snakker om. Mm. Fordi at vi mener jo så, at det er helt forfejlet at tro, at man sådan kan... lade en masse mennesker udefra og få meget fremmede egne. Altså, vi snakker jo ikke engang bare europæisk migration, vi snakker jo ikke-vestlig migration fra Afrika, fra Mellemøsten osv. Ja. Og så forestille sig, det vi opponerer imod, jeg tror sådan, det er det, der er sådan, essensen af det, vi opponerer imod, at man ligesom tror på, at man kan, at de her mennesker, de er blanke tavler, og så kan vi ligesom med noget social ingeniørkunst skrive ligesom på tavlerne, hvad vi har lyst til. Det tror vi ikke på, fordi at vi er ligesom af den overbevisning, at det er noget kulturelt, og altså, nu det er det så et begreb, vi bruger, der hedder altså, etnokulturel identitet. Vi tror, det er det, som mennesket er formet af, at man kan ikke, altså, man kan ikke løsrive de to ting, fordi det er bare så dybt forankret.
Ja, og en anden ting, som jeg tror er rigtig vigtigt at påpege, det er, altså, når man bliver spurgt, jamen, hvorfor er det vigtigt? Det bliver vi tit spurgt om, altså, hvorfor går jeg op i det her? Det er vigtigt, fordi at, det er vores. Altså, det er et holdningsspørgsmål at mene, altså, det er et holdningsspørgsmål på den måde forstået, at altså, vi mener, det er værdi. Det synes vi bare, det har, og vi mener, at vi har et ansvar. Vi skylder nogen noget, altså vi skylder dem, der kom før os noget, og vi skylder alle de kommende generationer, som skal følge os. Vi skylder dem at overlevere et Danmark og et Europa, som er genkendeligt også om 100 år. Mm. Så det er sådan, det bliver bundet i.
Når man læser, hvad I siger og gør og skriver og sådan noget, så virker det egentlig, som om I opponerer mod mere sådan en åndløshed i forhold til, at de etniske europæere og deres, skal man sige, sådan lidt laden stå til og passivitet, mere end I egentlig har mod noget mod andre kulturer. Er det sådan korrekt forstået?
Det er helt korrekt forstået. Det er en perfekt udlægning, ja.
Okay.
Ja, fordi vi mener jo netop, som du siger, åndløsheden, det er jo ligesom, altså, der er jo en grund til, der er noget, der går forud for, at vi ligesom har lavet den her masseindvandring foregå på. Og det er netop, altså, kvæg åndløshed, at vi ikke har forstået, hvem vi har glemt, hvem vi er. Og derfor så kan man sådan på sådan et, det er jo meget moderne også, kan man også se sådan mediehistorie og sådan noget, at unge mennesker især, de er ramt af ofte sådan depression og angst, og sådan, vi har aldrig haft en generation, som har været mere sådan angst og deprimeret og ensomme, og ikke sådan at kunne finde værdi og mening med tilværelsen. Og det tror vi er især et produkt af, at vi ikke ligesom dyrker og værner om vores egen kultur mere.
Ja, fordi hvis man altså spørger manden på gaden, hvad er vestlig kultur, hvad er europæisk eller dansk kultur, altså får man noget... Kan man få noget reelt svar? Sådan mit indtryk er, at man tager tingene, der sker, for givet. Altså, vi har det samfund, vi har, fordi det er udgangspunktet. Og der synes jeg godt lidt, at man kan se rundt i verden og sige, nej, det er ikke udgangspunktet, det er noget, vi man skal gøre en indsats for at få til at ske, ikke? Mm. Mm.
Ja, man kan sige, at der er rigtig mange mennesker, som har den her sådan her og nu tankegang. De tænker på, at det er sådan meget her og nu orienteret, og lige den nærmeste fremtid, men vi vil argumentere for, at vi tænker på, vi ser, at vi har det her lange perspektiv in mente, og ligesom vi anerkender, at det har en kæmpe stor betydning, så det er ikke bare sådan lige hvad der sker her og nu, der har betydning, men at altså den her bevidsthed om, at der er kommet noget lang tid før en, og der er også en fremtid om 100 år, som vi skal tage højde for. Ja.
Præcis.
Hvordan kommer I så frem? Altså hvordan konkret kommer I til jeres mål, eller hjælper samfundet til at komme til de mål? Man kan ikke stemme på jer. I er ikke et parti. Man kan ikke rigtig I er ikke inde i den sfære, som man normalt forbinder med politik og ungdomspolitik og den slags ting. Altså, hvilke værktøjer har I i værktøjskassen?
Nu siger du mål. Altså, jeg ved godt, hvad du mener med.
Hvilke vision?
Ja, fordi det er netop vigtigt for os at understrege, at vi jo ikke har, altså vi er ikke utopister. Vi har ikke sådan et eller andet samfundsideal, hvordan skal tingene hænge sammen. Det, altså, vores mål, om du vil, det er lidt ligesom Frederik indledte med, at vi vil gerne værne og forsvare og styrke den identitet, som er vores, ikke? Altså som er sådan på et nationalt plan er dansk, og på et civilisatorisk plan er det jo europæisk. Ikke?
Mm. Ja, jeg tror, det leder os rigtig godt videre til sådan en lille snak om, hvad for en største generation identitær er. Det vi jo tit siger og skriver, det er, at vi er en metapolitisk bevægelse. Og det betyder med andre ord, at vi arbejder med at påvirke kulturen, fordi at kultur og den tidsånd, som kulturen sætter, og alle de sådan, politiske kulturelle narrativer, som regerer, ja, det er et produkt af kulturen, og det er det, der går forud for politik. Så derfor så er det vigtigt, at man ligesom, at man påtaler det, og vi forsøger ligesom at trække den retning, som vi gerne vil. Og det er jo noget, som del af venstrefløjen har været sindssygt gode til i mange årtier.
Med aktivisme
og deres march igennem de forskellige institutioner siden 68, for at putte lidt, for at sætte lidt på spidsen. Mm. Så det her blik for, at kultur og hvor vigtigt det er, og hvor vigtigt det er at påvirke tidsånd og samfundsdebatten.
Hvad er ønsket? Altså, der må være, jeg ved godt, det ikke er utopisk, men
der må være nogle politikker på en eller anden måde, som vi godt ser politikerne på Christiansborg bruge. Ja.
Man kan sige, det vi gerne vil, det er, at vi jo godt tænker os at se den her radikale demografiske udvikling, som har fundet sted i store del af Europa i de sidste mange årtier, at den blev vendt, fordi at masseindvandringen, den er jo kun gået en vej, lige siden den startede, og det har jo enorme konsekvenser for Danmark og for Europa. Det er jo det, vi kalder befolkningsudskiftning. Det her med, at de indfødte befolkninger bliver en mindre og mindre andel af befolkningen, mens de importerede migrantbefolkninger vokser, og det er ligesom, altså det gør vores land uigenkendeligt med tiden. Så det, vi godt kunne tænke os, det var, at den her udvikling faktisk blev ikke bare stoppet, men den også blev vendt, så at vi...
Jeg vil ikke afbryde, men...
Nej, men det var, hvad jeg siger.
Men det var, fordi, som Frederik siger, vi vil ikke kun... Der er kommet sådan en konsensus om, at... jeg er selvfølgelig ikke ude på den yderste venstrefløj, men helt ind, sågar i det sociale, altså i Socialdemokratiet, der er der jo ligesom sådan en forståelse af, at vi kan ikke integrere så mange mennesker, så vi er nødt til sådan i mere eller mindre omfang at lukke vores grænser. Men... Kvæg det, som Frederik er inde på, altså den her befolkningsudskiftning, så er vi ligesom nået til den erkendelse, at det er jo ikke nok. Fordi når den danske befolkning, den bliver ved med at svinde ind år for år, altså det er jo så også, kan man sige, vores egen skyld, fordi vi har en negativ fertilitetsrate, altså vi føder for få børn, ikke? Men den er jo også stærkt udfordret af, at den her tilvandrede gruppe, den øges hvert år. Og det er ikke fordi, at de alle sammen får 10 børn, for det gør de ikke. Deres facilitetsrater er højere end danskernes og europæernes generelt. Men det er især også fordi, at der sådan bliver ved med at komme et tryk. Altså nu ser vi lige de her Moria-lejren, som er brændt ned og sådan noget der. Så kommer venstrefløjen ind og siger, at nu skal vi hjælpe alle de her børn. Så det vil sige, at der er sådan hele tiden mere yderligere tilvandring, og de vokser så større og større gennem de her fertilitetsrater, og vi svinder ind. Så det er ikke nok at lukke grænsen, fordi så vil andelen af danskere stadigvæk falde, og andelen af de respektive fremmedgrupper, de vil jo så vokse. Så det er derfor, det er derfor, vi ønsker det her, vi kalder remigration, ikke?
Hvad er nogle konkrete handlinger, som der ønskes, at politikerne tager, altså som der kan inspireres til igennem den aktivisme, I laver? Mm. Er det simpelthen at sende folk ud, som er kommet herind fra Syrien, for eksempel? Syrien er begyndt at være mere fredelig, end hvad der har været før. Er det at sende folk tilbage til Syrien? Er det begyndt at, du ved, three strikes and you're out i forhold til kriminalitet? Hvad er den konkrete sådan, det ønske for at mindske anden etnicitet?
Mm. Jeg har faktisk lige kommet ud med de her 30 tiltag for remigration, som jeg lige
skamløst
jamen jeg har sat mig på den, jeg har ikke glemt, som jeg lige skamløst promoverer her, hvor vi har en jeg har 30 tiltag, hvordan det her remigration kunne foregå, fordi det er jo en bred vifte af forskellige tiltag, og desuden også, hvordan at man kan fremme og styrke dansk identitet.
Kan du nævne top 3 af de tiltag, I gerne så blev indført?
Ja. Jeg vil sige, først og fremmest så handler det om at sikre Europas ydre grænser, eller bygfort Europa, som vi også kalder det. For det andet, så skal vi være meget bedre til at udvise både kriminelle migranter, men også folk, der er her uden udlænding, som ikke har noget lovligt opholdsgrundlag. Mm. Det er anslået til at være omkring 20.000, så vidt jeg ved.
Ja.
Og så ud... Hvad siger du?
Ja, 2022, ja. Det er det leje
der. Og så ud over det, så handler det også i høj grad om at en mentalitetsændring, hvor at vi i stedet for bare at stoppe tilstrømning, også sørger for, at der er flere, der forlader. Det kan man fx gøre via forskellige former for incitamentstrukturer, fordi der var rigtig mange af dem, der er kommet til Europa igennem tiden, og som stadig kommer, som kommer på grund af økonomiske incitamenter, og de kan forlade igen via samme motivation.
Så altså give folk en pengepræmie for at rejse ud, ligesom man egentlig gør nu, ikke?
Blandt andet, ja.
At give en pengepræmie for at rejse ind, altså simpelthen, at der ikke er noget incitament for at komme til i første sted.
Måske, nej, det er jo måske en del, nej, men jeg taler om...
At få folk ud igen.
Ja, at skabe incitament for, at folk vælger at rejse hjem til deres egen hjemland, og det gør man jo allerede i en eller anden udstrækning.
Der er det der repatrieringsordninger og sådan noget, ikke? Som når Socialdemokratiet, ja.
Tror I, det virker? Vil det ikke bare motivere folk til at få ydelsen, og så komme tilbage?
Ja, det er jo så det, der er sådan... det er vigtigt, at man jo ikke, altså man skal sikre vores ydre grænser, ikke Europas ydre grænser, så folk netop ikke bare kan modtage en ydelse, og så efter 5 år så vende tilbage, det er jo klart. Så de der 2 ting skal jo følges ad, ikke? Altså remigration og det her med de lukkede grænser. Så hvis vi fik gennemført nogle af de her tiltag, altså, så ville det ikke være muligt eksempelvis.
Ja. For at spole lidt tilbage, så nævnte du den tomme tavle, og det binder vel nogenlunde godt ind i, hvorfor vi er endt, hvor vi er endt nu, gør det ikke? Altså, hvorfor tror I, at den politiske klasse, magthæverne, har gjort med befolkningens accept, at vi er endt et sted, hvor det her er et problem?
Ja, det er der jo nok mange grunde til, ikke? Men noget af det er jo blandt andet den der åndløshed, som du selv indledte med. Altså... Det er jo det, vi mener er kernen af problemet. At vi ligesom har glemt, hvem vi selv er, og at vi ikke værner om det, som er sådan særskilt europæisk, og i det her tilfælde særskilt dansk. Altså folk kan, især unge mennesker, for at vende tilbage til dem igen, har jo sådan svært ved at finde ind til deres identitet, og så er det sådan noget, man kan købe på et eller andet, altså, på et eller andet marked, i form af, at man skal have det rigtige tøj, og så har jeg skabt en anden form for identitet. Og, det tror vi er nogle af de problemer, der har gjort, at man har tilladt det her stå på. Ikke? Fordi det har jo, for Danmarks vedkommende har det jo stået på i virkeligheden siden 1983, allerede i sådan noget 60'erne og 70'erne, var der jo tyrkiske gæstearbejder og sådan nogle ting. Og mange af dem var jo også tiltænkt, at de skulle ligesom migrere tilbage til Tyrkiet, når de ligesom havde udført det her arbejde, vi havde brug for. Men mange af dem er jo så blevet, og det er jo så derfor, at den største etniske minoritet i Danmark, det er jo så tyrkerne. Ikke? Ja.
Og har der ikke også været en sådan kæmpe tro på, at man kan fylde hvad som helst i mennesker? Altså man kan, mennesker er sådan en slags tom krukke, og så kan man fylde nogle værdier i, og så bliver en tyrker hurtigt til en dansker, og en syrer bliver til en dansker, og en nordafrikaner kan også godt blive til en dansker med dansk mentalitet. Er det ikke også lidt den tro, der har været ret fremherskende, ja, også siden 68, som du selv nævnte?
Jo, bestemt jo, og det er også noget af det, som vi er grundlæggende modstandere af, eller i hvert fald er uenige med, det er den her universalisme, hvor man i bund og grund ser mennesker som, som ens. Men det er vi mennesker bare ikke. Vi er meget, når jeg får brugt ord, der blev brugt tit mangfoldige. Mm. Og det medfører også, at vi er meget forskellige. Og så taler det også ind i det her med, at som du selv nævner, at man kan ikke bare... mennesker er ikke blanke tavle, de kommer med deres egen identitet, de kommer med deres egen historie og en anden kontinuitet, som de er født ind i, eller de er dit andet folk. Og man kan sige, jo mere forskellige det er, jo sværere er det ligesom at absorbere den ind i befolkningen, især når de kommer i mange millioner, som de har gjort til Europa.
Og hvad er det ved de her mennesker? Altså nu taler vi jo nok primært nordafrikanere og folk fra Mellemøsten og den slags, ikke? Det er jo ikke japanske migration, som I sådan rigtig koncentrerer.
Eller nordmænd og svenskere.
Eller nordmænd og svenskere, amerikanere og alle sådan slags ting. Hvad er det for nogle værdier, som de mennesker fra Nordafrika og Mellemøsten, som de har med til Europa, som I synes er uforenlige med europæisk kultur og europæiske værdier?
Der er mange ting. Jeg vil sige, noget af det, der springer mest i øjnene, så er det sådan noget her med... De har en anden, deres kultur er så radikalt anderledes i forhold til noget som demokrati og som ytringsfrihed. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er en rigtig stor andel af de her migrantbefolkninger og efterkommere, som har et helt andet syn på ytringsfrihed, og hvad man må sige, hvad man ikke må sige, og hvad man skal gøre ved folk, der siger noget, som man ikke må. Så det er jo sådan, det er jo noget af sådan det mest, noget, der falder egentlig mest i øjnene. Og så tror jeg også, det er noget af det her med tillid. Altså det danske samfund og kultur er i høj grad præget af, vi er et højt tillidssamfund, high trust society. Og det er bare ikke kendetegnet ved mange af de her andre kulturer. Og det betyder sådan set ikke, at vi mener, at den danske kultur eller vestlig kultur er overlegen, men det betyder bare, at de er så radikalt forskellige, at så får man de her parallelsamfund, man får de her kultur samme sted. Så hvis jeg lige skulle nævne ting, så er det noget af det, der ligesom springer mest i øje.
Ja.
Tror I, at der er nogen former for måde, hvorpå at det hele bliver blandet sammen til sidst, og at så får vi en lille smule somalier, og så får de en lille smule dansker? Eller vil det bare gå ind og overtage det, og simpelthen gøre det så udansk, det overhovedet kan være?
Vores position er jo, at vi er grundlæggende modstander af hele det her multikulturelle eksperiment, fordi at det leder ikke til en eller anden sådan harmonisk sammensmeltning. Det leder til de her parallelsamfund, det leder til mere utryghed, det leder til, at der, hvor der er mest mangfoldighed, der bliver den danske kultur fortrængt. Og man kan også bare se på de områder, hvor der er færre danskere, jamen så er det er jo ikke mangfoldigt, det er faktisk meget monokulturelt. Tværtimod, så nej. Og vores ønske er jo egentlig bare, at vi mener, at dansk kultur skal den være ledende i Danmark. Så her går vi ikke på kompromis, fordi altså, det er vores eneste hjemland, og Europa er vores eneste civilisation. Altså, vi har ikke andre hjemlande, og her er det det eneste sted i verden, hvor vores kultur og traditioner kan dyrkes og blomstre.
Lad os prøve at hoppe ind i noget, vi har snakket meget om i løbet af podcasten de sidste mange uger. Black Lives Matter. Jeg tænker, at... hvad tænker Generation Identitær om Black Lives Matter i Danmark, vel at mærke?
Man kan sige, det er ikke fordi, vi beskæftiger os vildt meget med Black Lives Matter. Jeg tror, at
i hvert fald udklækket et andet sted, end I er. Jeg fornemmer jer som borgerlige, og det kan man ikke ligefrem sige, at man kan fornemme Black Lives Matter og de mennesker, de er.
Ja. Vi kalder faktisk slet ikke os selv borgerlige. Eller,
det er
vi...
lidt for at komme tilbage til den der dikotomi, du snakker om, med højre venstre skala. Det er jo sådan det, man hele tiden snakker om, især i dansk politik, ikke? At der er en blå blok, og der er en rød blok, og det vil vi egentlig gerne væk fra.
Ja.
Fordi det giver ikke så meget mening, at det er rigtigt nok, det er jo rigtigt observeret, at de her Black Lives Matter, jeg kunne ikke forestille mig i hvert fald, der er nogen, der ligger til højre for midten. Det er meget venstreorienteret, der deltager i det der. Ja. Men det er også, fordi de har sådan en ambition om at skulle gøre det her multikulturelle samfund, altså det skal styrkes, ikke?
Men i forhold til det med Black Lives Matter, så altså vi selvfølgelig mener, at det narrativ, de præsenterer, er fuldstændig absurd. Men det spiller meget ind i den her det vi kalder etnomasochisme, det er sådan en vending, vi bruger for at beskrive den her tendens, hvor rigtig mange danskere og europæere ligesom har et eller andet behov for at tage afstand fra deres egen identitet, og ligesom ja, på sådan en masochistisk måde.
White guilt og
fuldstændig, den nødmand, ja, nedgør gør det,
ting og sådan noget. Ja.
Det er meget kun kendetegnet ved også.
Meget, ja. Det er et utroligt interessant fænomen, men, det er meget kendetegnet for sådan europæer i det 21. århundrede. Så det spiller det jo meget ind i, og man ser jo de her optog, hvor at, danskere skal gå bagerst.
Ja.
Og det mener vi selvfølgelig er absurd, at udgangspunktet er, at vores etnokulturelle identitet, den er forkert. Så er vi jo selvfølgelig meget kritisk over for Black Lives Matter og alt, hvad de står for.
Og man kan sige, at det er sådan lidt egentlig spøjst, at I bliver tit udskammet for at være identitær. Altså, I mener, at det europæisk kultur er vigtig og alle de der ting. Men den kultur, som er jeres, jeg kan sige, modstandere i mangel af bedre ord, altså den islamiske kultur, det er jo i essensen en super identitær kultur, der 100% ved, hvor deres... Altså, de er ikke i tvivl om, at de er en gruppe, og de har nogle værdier, og der er nogle ting, de kæmper for. Altså, de er jo, kan man sige, mindre kulturelt fortabte, end mange europæere i virkeligheden er. Men dem kritiserer man ikke rigtigt for deres tilhørsforhold og deres sådan, kærlighed til deres kulturelle identitet. Men den kritik bliver rettet mod jer ret tit.
Mm. Ja. Ja, det er klart, altså, det er, og det er faktisk noget, som er en af mine største personlige motivationer for at være aktiv. Det er, at det rammer mig, når jeg ser, at man, når jeg ser, at det danske europæiske identitet bliver anset som noget, der er illegitimt.
Og eller bare ikke eksisterer.
Ja, eller bare eksisterer, men man ikke selvfølgelig dens eksistens, og at det bare er sådan noget, altså det er bare sådan noget vagt, flydende, whatever, altså der ikke rigtig har basis i noget med betydning. Så ja, så det her med, at man, når vi påtaler dansk europæisk identitet som noget, der er vigtigt, så det her, den her respons, man får fra nogen i hvert fald, om at det er illegitimt, at det er amoralsk, det tror jeg er virkelig vigtigt at præsentere. At det er vigtigt, at vi præsenterer en anden fortælling, et andet synspunkt.
Ja, fordi europæisk identitet bliver nærmest slået i hardcoren med at være racist. Altså, i nogle tilfælde, så gør det jo, jeg så en udsendelse på DR2, hvor der var en ekspert inde, der sad og fortalte om, at befolkningsudskiftningen, det var en racistisk konspirationsteori. Mm. Vi har vel også, kan man sige, mainstream-medierne noget imod jer i forhold til at præsentere jeres side af sagen?
Jamen, uden tvivl, det kan man jo også se på den måde, vi bliver censureret ud fra for eksempel Facebook, ikke? Altså, vi er jo nødt til at gå under... Vi er nødt til at... Vi kan ikke hedde Generation Identitær på Facebook.
Fordi nej, der hedder GE.mi.
Ja, og vi kan ikke vise vores symbolet lambdagen.
Det er også forbudt, fordi det blev også af mainstream sådan opfattet som noget racistisk eller højere radikal, eller hvordan de nu vil benævne
det. Altså, det er jo sådan lidt fremmedhedsk. Er det fair at sige det? Altså, det er i hvert fald imod det, der er fremmed. Det er jo ikke racistisk, fordi det er jo ikke racebaseret.
Men jeg vil ikke sige, det er hadsk. Det er jo simpelthen, jeg vil snart sige, det er en kærlighed til vores arv.
Hvad du har i forvejen, ja.
Jeg forstår godt, hvad du mener med det, men fremmedhads, det vil jeg aldrig nogensinde betegne mig selv eller give i sådan, fordi vi hader jo ikke nogen kultur. Det er lidt tilbage det der med, nu snakker du som etnomasochisme, for vi har også et andet begreb, der hedder etnopluralisme. Og det er det der med, at vi, som Frederik sagde, vi føler jo ikke, at vores kultur er de andres overlegen.
Men føler I, at det er diskriminerende over for andre? Jeg forstår udmærket godt, hvor I kommer fra. I Danmark er for os, der er danskere, meget godt, når det er dansk. Og det, der, når der kommer fremmede elementer ind, så kan det godt være, at det lige pludselig bliver en lille smule anderledes. Jeg vil foretrække, at der ikke er bønnekald i mit nabolag. Det er helt klart foretræk. Men det er også samtidig, så vil den bredere befolkning måske se det som værende en lille smule xenofobisk af mig, at jeg siger nej tak til bønnekald.
Ja, det er der nemlig mange, der tænker, sådan som du udlægger det der. Det er jo det, der er vores mission, så at sige. Altså, vi skal jo flytte det der Overton-vindue for, hvad der er muligt at sige og mene, og det der med, som Frederik sagde før, at der nu, altså, det er jo allerede blevet rykket. Altså, man kan sige, Dansk Folkeparti har jo også, det er jo så et parti, som har været på tinge i mange år, men det er jo også et parti, som har lavet, sådan metapolitik, fordi at de jo har skubbet grænserne for, altså, hvad kan man mene, og hvad kan man sige. Altså, det er jo ikke mere end 10-15 år siden, hvor de blev kaldt ikke stuerene og sådan nogle ting, og nu kan man se, at meget af den politik, de stod for før, den er... Altså, den har Socialdemokratiet overtaget,
for eksempel. Ja, det er blevet mainstream. Ja. Det er noget, man sagtens kan sige til middagen derhjemme hos familien, uden at blive udskammet og kaldt nazist. Ja.
Men det er jo så også, vores analyse er det jo så også, at grunden, altså, det, blandt andet, det skal nogle DF'er og sådan noget, der også har tak for, for ellers, hvis man ikke havde haft et DF, så kunne det jo måske have været endt, ligesom det er endt i Sverige nu, hvor situationen er meget mere alvorlig, og hvor den fremmede etniske gruppe er langt, langt større. Men det er jo også et det er jo også et resultat af, at vi ikke har dyrket det, som er vores. Altså det er lidt det, det kommer tilbage til, at der er noget, der går forud for den her masseindvandring.
Ja. Men kan man indstille det i unge mennesker? Fordi det virker som om, at det er så sejt at være for Black Lives Matter, eller stå nede bagerst og være, du ved, at gå med, ja, vi som hvide mennesker bør stå bagerst. Du ved, det er meget sejt, det er en del af populismen. Mm. Kan man på nogen måde indstille det i unge mennesker på en sådan måde, at det kommer til at blomstre op igen? Hvordan kan man få det til at blomstre op i unge mennesker igen?
Jeg tror, det er vigtigt, at at anerkende, at den her proces, den har taget rigtig mange årtier. Grunden til, at der er mange, der har det, sådan som du beskriver, det er kommet ud af ingenting. Det er jo en udvikling, som sådan, stille og roligt er kommet længere og længere. Og på samme måde, så det, hvad skal man sige, det vi gerne vil, og den retning, vi gerne vil trække kulturen i, det kommer også til at tage rigtig lang tid. Og vi er jo kun lige startet, kan man sige. Så nej, det er rigtigt, som du siger, det er måske ikke så udtalt lige nu, men jeg tror helt sikkert, at der vil blive, der er flere og flere, som kan genkende det, som vi siger, og det narrativ, vi præsenterer, og så som vi, hvad skal man sige, ja, som kan se sig selv i det, og det tror jeg vil sprede sig med tiden.
Men du tror ikke, at altså, fordi jeg synes jo lidt, at kampen den er tabt et eller andet sted, når man ser på, hvad der foregår ind på Snapchat for eksempel, med Jaden Smith, der skal sidde og være vært på programmer, og altså det hele er meget ekstremt venstreorienteret. Så det giver mening, at børn bliver indoktrineret fra en meget tidlig alder til at se det den ene retning og det andet. Man kan sige, nu nævner I det her før med, at generation identitet er blevet blokeret på sociale medier, blandt andet på Twitter. Og jeg har jo bidt meget mærke i, at den ekstreme venstrefløj bryder over os regler. Er jo meget fascistiske på rigtig mange punkter, men bliver ikke blokeret på Twitter på samme måde, hvor de havde fået blokeret, var det 50 konti her for ikke så lang tid siden. Altså det er sådan, det virker meget selektivt.
Ja.
Så det er jo svært for unge mennesker, der følger med.
Ja, ja. Der var ikke nogen, der sagde, at det skulle være en fair kamp. Eller...
Nej. Altså, oddsene er jo imod os i den forstand, at altså, vi køber slet ikke ind det der, du præsenterede før med, at sådan, kampen er tabt og sådan noget der. Det tror vi overhovedet ikke på. Altså, der er masser rum for, at den her udvikling den kan vendes. Og det er jo blandt andet nogle af de der remigrationstiltag, som ligger der. Det er jo, det er jo et bud på en løsning, ikke? Hvordan man kan gøre noget konkret.
Ja.
Ja.
Og nogle af de ting, jeg har i værktøjskassen, det er jo også det, folk kender jer for. Det er banneraktioner, det er ting ude i virkeligheden, der gør sig godt på kamera. Kan I ikke prøve at fortælle lidt om det, altså jeres aktionsformer, hvad I vil med det, og egentlig sådan nogle eksempler på, hvad I har gjort af den her slags real-life ting?
Mm. Jo, altså, vi prøver jo med sådan nogle her kreative, opsigtsvækkende happenings, ligesom at belyse nogle af de her de vigtigste problemstillinger, som vi mener, at Europa står overfor i den her tid. Og ja, så laver vi jo, så har vi lidt forskellige værktøjer, forskellige måder, vi gør tingene på. Det kommer lige an på, hvad der er aktuelt, eller hvad der passer. Et godt eksempel i forhold til det med Black Lives Matter, det er jo i forhold til den her sådan mindre hærværksbølge, der var af dansk kulturarv. Og så besluttede vi også for at se, jamen, det kan da ikke være rigtigt, at de bare skal stå der sølet til et eller andet venstreradikalt graffiti.
Er der nogle statuer, ikke også, der er blevet overmalet?
Jo, lige præcis. Ja. Jo, overmalet eller skrevet et eller andet på.
Decolonized.
Ja, alt muligt. Og så det synes vi var en god mulighed for ligesom at tage ud og gøre dem pæne igen, og ligesom vise, jamen, der er faktisk unge mennesker, som gerne vil værne om dansk europæisk kulturarv. Så det var sådan en mere sådan en symbolsk gestus.
Men hvad gjorde I der?
Vi rensede dem selvfølgelig.
Okay.
Ja, ja,
og det fik vi rigtig god respons på.
Rigtig god respons,
ja. Jeg vil sige det der med, oddsen er jo imod os i den forstand, eller presset, modstanden er stor i den forstand, at mainstream medier og de her både centrum højre, centrum venstre partier og sådan noget, der er jo også imod, hvad vi står for. Men vi oplevede, at der blandt andet i forbindelse med de der statuerensninger, at der var mega god respons.
Var det respons virkelig... i virkeligheden, altså folk, der gik forbi, eller var det også på sociale medier?
Også begge dele, faktisk. Ja. Okay. Også folk, der gik forbi og sådan noget. Nu, den ene ordnede vi så meget tidligt om morgenen, så der var ikke så mange på gaden. Den anden, vi har ordnet flere. Har vi ikke ordnet 3-4 stykker?
Jo, måske lidt mere. Der var også noget, ja.
Og hvem var det, der var gået ud over? Var der nogle specielle statuer af...
Jamen, det var blandt andet Hans Ede, ikke, foran Marmorkirken, Ja, og så står
og statuen er Christian den 4.
Ja, ja. Okay. Fordi han var jo en frygtelig racist, ifølge de her venstreorienterede.
Men det var alle nok i virkeligheden dengang.
Alle, der er ikke nogen,
ud fra nutidige standarder.
Ja. En sjov historie på et statue med kong Christian 4. Der var faktisk nogen, der dukkede op før os, og allerede var der til, at de stod i statuen, og dem kom vi så i snak med. De stod allerede og sådan, okay, hvem skal man ringe til nogen, eller hvad skal man gøre? Så der var nogen, der var kommet os i forkøbet på den måde. Så det var også super
opmuntrende. Men I laver også nogle mere edgy ting, altså ting, hvor man kan sige, at det ikke er lovligt alt sammen. Sådan at gå ind på ejendomme og hænge banner op og sådan noget.
Det skete én gang, mig bekendt.
Okay.
Det var i forhold til det der tyrkiske kulturhus, der de havde. Og det altså normalt, altså langt hovedparten af de aktioner, vi laver, de er lovlige. Altså det eneste, man kan blive straffet for, det er jo så i forhold til at forstyrre den offentlige orden, og det er jo ikke noget, der kommer på en straffetest. Det kan du måske komme med ind med betjenten, lige få en snak med politistationen, og så selvfølgelig, når vi gør blandt andet på grund af det her med æstetik, at vi gerne vil have det til at se flot ud, og så bruger vi jo blandt andet røggranater og nogle romerløs flares og sådan noget. Ja. Det er jo selvfølgelig, det er jo at bryde fyrkeriloven, ikke? Men det er jo også noget, du maksimalt kan få en bøde for. Så langt hovedparten af det, vi gør, det er fuldstændig lovligt.
Men I har ikke i princippet noget imod at vægte det og gøre noget, der er ulovligt, bare at budskabet er vigtigt nok, eller I mener, at der er flere fordele end ulemper. Hvordan ser I på det?
Altså, vi trækker over grænsen ved, at vi er en fuldkommen ikke-voldelig bevægelse, og det er jo sådan den mest væsentlige distinktion, og vi begår ikke hærværk, altså vi ødelægger ikke ting, eller laver graffiti nogle steder, altså noget fjollet noget.
Ja.
Ja, præcis. Ja, og så hvis der er nogen, der er blevet har mor, der hænger et banner, hvor det ikke må, jamen, så tager vi den derfra.
Men jeg har hængt ting op rundt omkring. Jeg har lavet den der Gør Plads-kampagne, jeg havde kørt ind i metroen på et tidspunkt.
Ja, det er fandme lang tid siden efter. Ja.
Jeg har haft burkager, eller niqab på statuer. Ja. Så jeg har haft nogle ting, der har været sådan, altså, tankevækkende, synes jeg. Altså, det har været noget, der har været med til ligesom at sætte tankerne i gang. Men ja, hvad med i forhold til Rosa Lund, for eksempel? Har I nogensinde brugt ind nogensinde?
Hun har jo, hun har jo sagt på et tidspunkt, at I har prøvet at komme ind på hendes private adresse.
Ja, men det tog vi jo også op, og for det er jo en grov anklage. Altså,
det er det da.
Ja.
Men, jeg kan huske, jeg så en video, du havde lavet, hvor du ringede til hende, og hun ville ikke rigtig lige redegøre for det. har de nu brugt den? Og hun stod sådan lidt, amen.
Men kan I huske, hvad der er op og ned i den historie? Altså, hvad er jeres udlægning af, hvad der skete i forhold til Rosa Lund?
Det er jo ikke mere kompliceret, end at vi... det er jo et stykke tid siden efterhånden, så detaljerne er måske lidt rustet, men det var jo egentlig bare... Hvad siger du?
Ja, også for mig.
Ja, vi lavede en t-shirt med, jeg kan ikke huske det eksakte budskab, men det var sådan lidt en drilsk, ironisk t-shirt med et eller andet budskab. Og så sendte vi den til kontoret ind til partikontoret, så vidt jeg kan huske.
For, ja, det sikkert godt et eller andet. Jeg var jo ikke med der, men jeg fulgte jo
nej.
På siden.
Ja, jeg var heller ikke involveret lige præcis i den aktion, men det var noget den stil. Det var jo egentlig bare sådan, du ved, sådan en lille sådan ironiske, drilske gave til der, hvor hun...
Ja, som jeg forstod det, til noget officielt.
Ja, til noget officielt, lige præcis.
Der er en fra Folketingsadressen, eller...
Så det er ikke sådan noget med at komme ind på hendes
bopæl eller alt muligt? Nej, altså noget med at maskere sig og dukke op med folks ejendom, det
tror også, det er dårligt, det er dårligt PR nok.
Ja, det er det.
Hun sagde, at det havde tvunget hende til, at han måtte gøre sin adresse hemmelig, at I havde prøvet at bryde ind og give hende t-shirts. Så, ja.
I har nævnt, at vi var inde på, eller I var inde på Christiansborg og holde sådan et oplæg, men det var ikke i starten meningen, at... det arrangement skulle være holdt på Christiansborg. Hvorfor endte I egentlig derinde?
Jamen, til at starte med skulle det jo foregå ind på Varetorv, som jo er et meget mindre lokation. Det var planen til at starte med, det skulle foregå i...
og det er nogle lokaler inde midt i København? Eller
ja, sted, lige præcis. Jeg lige på rådspladsen, ja. Det skulle foregå i januar faktisk, men så blev der varslet en eller anden form for blokade af diverse såkaldte antifascistiske bevægelser.
Og en opfordring til, ja, en ting er blokeret, men en opfordring også til, at man skulle forfølge de her, altså ikke engang bare GI-aktivister, men folk, der var jo alle mulige, det var jo ikke kun tilhængere, der kom til at høre det oplæg, eller den debataften, det var bare folk, der var interesseret i, hvem er generation identitær, og så var der en opfordring for de her venstre radikale til at man skulle forfølge folk altså til og fra stationer, ja, og sådan noget. Ikke?
Og det ved alle jo godt, hvad indebærer, ikke? Det er jo sådan noget med, at, at man overfalder folk, eller ser deres bil, og så smider man deres bil, eller alt sådan noget, alt sådan nogle ting, ikke? Altså nogle metoder der. Så nej, det blev ikke sådan noget der, fordi at man kunne ikke garantere sikkerheden på
stedet. Var det de personer, der havde Vartov, der sagde, det kan I ikke, eller var det jeg selv, der valgte at rykke
det? Det var, så vidt jeg kan huske, det var Vartorp. Det må du ikke hænge op på, men det er jeg ret sikker på.
De sagde, det kan de jo ikke stå indenfor, fordi at, hvis deres lokaler bliver raseret, og der kommer kæmpe politiopbud og alt muligt foran, det går ikke. Så var det jo så heldigt, at Pernille Bendiksen fra DF,
ja, det tror jeg,
at hun så inviterede os selv, så vi fik så en ret fed lokation, ikke? Så det var et meget fedt alternativ, at vi kunne komme ind.
Men det er sådan lidt tankevækkende, at Christiansborg tilsyneladende på mange måder er sådan det sidste tilflugtssted, man kan have. Jeg var selv inde til et arrangement med Tommy Robinson, den her kontroversielle engelske aktivist og journalist. Mm. Det var også tilsyneladende det eneste sted, man kunne garantere sikkerheden. Ja. Det var at holde det inde på.
Det de ikke kunne være ude på.
Ja, også endnu et eksempel på stram kurs, der skulle holde landsmøde. Det blev så også i Christiansborgs lokaler, ikke? Ja. Og det siger vel også lidt om, hvor vi er henne i forhold til ytringsfrihed og den slags ting, som I vel også bekymrer jer en hel del for.
Mm. Jo, bestemt, og det er også noget, vi snakker om, og vi har også lavet nogle mindre symboliske happenings i forhold til ytringsfriheden.
Eller? Jeg lavede også en med, det var så længe før jeg kom med, netop med Tommy Robinson, ikke? Med Free Tommy, efter at han blev fængslet og sådan noget ting.
Ja, og vi lavede en lille grav udenfor en Facebooks Facebooks hovedkontor i Danmark, en lille symbolsk grav.
Ytringsfrihed.
Vildt fred, ytringsfrihed, på grund af alle de her censurbølger, de kommer med og sådan noget. Så jo, det er også bestemt noget, vi taler ind i.
Er det alt det her med, at der har været den her modstand, og det jeg tænker, vi er nødt til at nævne det. Er det noget, der er kommet? Har det været der før, eller er det først kommet efter? Der har været meget generation identitær, der har været i medierne efter Christchurch-skyderiet. Er det noget, der er modstanden dukket op før det? Fordi at ham, makkeren jo er blevet, jeg ved ikke, hvor meget eller hvor lidt han var tilknyttet til generation identitær.
Han var ikke tilknyttet. Han lavede en pengeoverførsel donation til den østrigske afdeling et år før.
Og en fransk afdeling. Men det har jo stadigvæk været noget, der har været i medierne i hvert fald. Mm. Det har været noget, som der er blevet snakket meget om, at ham her, han har været tilknyttet. Men han har også været tilknyttet Jordan B. Peterson, fordi han havde læst Trådfokus for Life. Han er blevet tilknyttet alle mulige forskellige ting. Så jeg siger ikke, at det specifikt har noget med det at gøre. Men har det været med til at give, du ved,
det har givet ammunition.
Et slag mere mod generation identitet.
Ja, det har det. Det har jo givet ammunition til vores modstandere, ikke? Fordi så kan de jo trække den op og se, at den her frygtelige terrorist, som har slået uskyldige mennesker ihjel, har overført penge til generation identitær. Ergo er de terrorister eller ekstremister. Man kan jo ikke forhindre folk i at donere penge.
Nej, det er klart. Men har det været med til at ødelægge det sådan lidt? Altså, fordi at...
Altså, det ved du mere om, Frederik. Du har været med længere tid, end jeg har. Så.
Hvad tænker du?
Jeg tænker på, I får ret meget modstand. For eksempel, når Twitter går ind og blokerer 50 af jeres konti, eller når I ikke er sikre på Vartov, som jo egentlig er, så vidt jeg husker, er folkekirken eller sådan noget, der står for den. Altså, det er sådan, der er nogle forskellige steder, hvor I så ikke kan være. Der er nogle folk, der kommer efter jer. Er det noget, der er blevet eskaleret? Noget, der er kommet i højere grad, efter at generation identitær har været blevet sat i sammenhæng med Christchurch-skyderiet på den moské?
Ikke umiddelbart, nej. Altså, jeg synes ikke, vi mærkede ikke en eller anden. Der var selvfølgelig jo en eller anden form for sådan i forhold til medier, i forhold til sådan anklager og sådan noget, var der jo en eller anden, var der en stigning i det og sådan noget. Men det er ikke fordi, at altså også før det havde vi modstandere og sådan noget, og efter og sådan noget. Så nej, det er ikke fordi, det har været et eller andet... en eller anden casuspil for en eller anden stor sådan modstand, som vi ikke har set før. Men det er klart, at det ledte til mere til flere absurde beskyldninger og til mere censur og sådan noget. Så på den måde så jo.
Okay. Men den østrigske stat, de rensede også på det her grundlag, gjorde de ikke? Martin Selner, han fik sine lokaler rensede og sin computer og konfiskeret og sådan noget. Var det ikke noget med, at man kunne i hvert fald føle, at der var nogle myndighedspersoner og nogle folk hos magthæverne, der bare gerne vil have en eller anden undskyldning for at sige, okay, nu går vi efter generation identitær, fordi vi nok i virkeligheden er noget politisk uenige med dem. Hvis det havde sket for alle mulige andre, hvis han havde doneret til
Greenpeace
eller et eller andet retning, så var det nok usandsynligt, lad mig bare sige det sådan, at der var sket det samme. Føler I også, at det er tilfældet? Altså, at man bruger sådan noget her som en slags undskyldning for at gå efter jer?
Jamen, uden tvivl.
Ja, uden tvivl, ja.
Det, ja, så kort kan det siges. Det er jeg meget enig i. Fordi ja, der er jo generelt sådan modstandere. I Østrig var det jo endda så en derværende konservativ, jeg ved ikke, hvad konservativen var, men i hvert fald med Sebastian Kurz, er det han hedder. Mm. Der var jo snak om, det var så ikke rigtig blevet til noget, men der var jo snak om, at man måtte forbyde generation identitær i Østrig, og det var endda for en konservativ regering, så det siger jo også lidt om den modstand, som os patrioter, vi møder. Men,
Jeg synes også meget godt, det viser, hvordan at vi faktisk, altså vi er rent faktisk med til at tale magten imod, hvorpå sådan nogle voldelige radikale bevægelser, som I nævnte før, altså de har rimelig eller mindre frit spil, og det tror jeg har noget at gøre med, at man ser dem ikke som en trussel, fordi at, det kan godt være, at de siger, at de er revolutionære, eller de er imod systemet og sådan noget, men de køber faktisk på rigtig mange måder ind.
Det kan man også se med det her Black Lives Matter, apropos, ikke?
Ja, ja.
Lige præcis,
fordi i den her woke kapitalisme, hvordan det faktisk, deres agenda er integreret
alle,
i...
alle de store virksomheder til at ligesom at propagandere for deres position. Altså man kan jo, det var jo næsten alle på Twitter og Facebook og sådan noget der, alle store virksomheder, som lavede Black Lives Matter. Og,
sort firkant.
Ja, ja, sort firkant på
alle,
Twitter og Instagram.
Lige fra Google til McDonald's til Bank of America, og jeg kunne blive ved.
Er patriotisme udskammet i Danmark?
Ja, det, sådan bredt set føler vi det ja, fordi hvis det ikke var så, var generation identitær jo kæmpestore, alle elskede os, det er jo trods alt ikke tilfældet endnu i hvert fald, men det er jo det, vi vil jo gerne prøve at flytte diskussioner, det er jo det, der er vores arbejde, ikke? Altså med det her med metapolitik, at vi skal rykke, altså vi skal lave en eller anden form for kulturændring, for at det er muligt at lave nogle af de her tiltag, altså konkret politik, som de der 30 remigrationsforslag, ikke?
Så. For at komme lidt tilbage til aktivismen, så har jeg også lavet noget, var det store ghetto-lotteri? Der var ude ved Fields og den slags ting, hvor I også har været på et tidspunkt klædt ud som stewardesser og luftkaptajner og den slags i forhold til remigration. Hvordan tager folk egentlig imod det på de steder, I laver de ting, der er stærkt politisk ukorrekte, kan man godt sige det?
Jamen, det er jo sådan, altså det...
Det er blandet, er det ikke?
Det er blandet, jo. Altså, du ved, de fleste folk som i Danmark, som vi jo er som danskere, vi er jo sådan meget generelt sådan rimelig introvert, i hvert fald ud på ud det offentlige og sådan noget. Så for det meste, så er folk jo bare, stille og rolige og høflige, og tager imod materialet, ikke gør, eller lige ser, hvad det er for noget. Og nogle gange, så får man støttende kommentarer inden for folk, som synes, at det er jo godt nok opfindsomt det der, eller de er enige i det her, eller de kender os måske i forvejen, det har vi faktisk oplevet flere gange, folk der, folk, der godt ved, hvem vi er, de har spottet os i en af de aktioner. Og så nogle gange, så er der også folk, som er så meget uenige, og som siger, det skal jeg ikke have, og sådan noget, eller siger, at det var fjollet det der, men mere er det er mere dramatisk, er det som regel ikke faktisk.
Ja. Fordi I har vel, altså man hører om identitære, der ikke kan gå på Nørrebro for eksempel, jeg kan ikke huske, om det er dig, jeg har læst om, at du holder dig væk fra Nørrebro.
Det var i forbindelse med den der Berlinske. Det var ikke det var jo egentlig bare noget at gøre med, at vi tænkte, vi blev spurgt, om vi skulle sidde på Blågårdsgade med interviewet, så var vi bare mig og ham Tobias. Vi var sådan, som også blev interviewet, at lige til interviewet, så lad os gøre det andet sted, bare fordi vi gad ikke at risikere, at vi blev afbrudt eller sådan noget. Men jeg kommer på Nørrebro fra tid til anden, og sådan, så det er ikke fordi, at det...
Så jeg har ikke selv oplevet noget i forhold til venstre radikale.
Jo, vi har da jo flere, der oplevet det. Jeg har også selv oplevet at blive overfaldet.
Hvorhenne og hvordan?
Jamen, det var en... det var, da jeg startede på universitetet, og så er der også en intro for nye studerende. Og så var der sådan en hyggelig aktivitetsdag, som skulle foregå på Nørrebro, hvor man gik sådan rundt omkring, og der var de der tutorer, som er overgang over ind på samme fag, som arrangerer sådan en dag. Så sindssygt hyggelig dag og sådan noget, men så sker der det, at vi går på en sidegade til Assistentens Kirkegård, og vi blev delt op i små hold, så det er mig og en 6-7 andre medstuderende. Og så kan jeg så høre, at der er nogen, der råber mit navn ude på gaden, og så kommer der sådan tre maskerede gutter, meget sådan målrettet over til mig, meget aggressiv, og det ender med noget kort håndgivning, hvor jeg forsvarer mig selv, og så var det ikke mere end det, så smutter jeg sammen med mit hold der. Men det er sådan, hvad jeg konkret har oplevet. Og så har der jo været andre serier med nogle af de andre, som har oplevet altså værre end det, ikke?
Jo.
Men som sagt, altså, jeg kommer stadig på Nørrebro fra tid til anden, hvis jeg skal eller noget der. Så,
Og du bliver ikke genkendt? Det er ikke sådan, at alle på Nørrebro, der er en eller anden politisk overbevisning, de lige præcis ved, hvem du er?
Nej, det er en lille gruppe af voldsberedte fanatikere, som sådan går meget op i, hvem vi er, og de ved, hvor vi bor, og går og tracker alt hvad vi laver og sådan noget. Men det er en relativt lille del af en relativt lille gruppe mennesker, som gør sig sådan noget, så nej, altså det, jeg har det fint med at komme der.
Hvordan er det at gå på universitetet? Altså det jo virker sådan meget venstreorienteret, hvis altså for eksempel KU er meget, meget venstreorienteret. Hvordan er det som patriot at gå på universitetet? Er folk okay over for dig? Er det cool nok, eller altså, ja?
ja, altså, jeg kommer der bare for at studere.
Men du møder ikke modstand undervejs, altså hvis du havde en Make America Great Again kasket på, med en ganske flag på eller et eller andet, det ville ikke være sådan, at folk var sådan lidt, hey, du ved.
Det ville jeg nok ikke gå med, men nej, altså jeg har heller ikke noget behov for at gå og diskutere med folk. Nej. og gøre sådan fortælle folk, hey, nu skal du høre hvad jeg har at sige og sådan noget, og være sådan på tværs uenig med folk. Altså jeg kommer bare for at studere, hvis folk spørger mig om noget i forhold til min holdning og min aktivisme, så svarer jeg med det, men ellers så nej,
altså det er jo også det er jo en meget lille minoritet af de voldsparate, som rent faktisk vil gøre noget, ikke? Altså de fleste, selvom at de måtte vide, hvem vi var, og de selv var meget venstreorienterede måske, så ville de jo ikke gøre noget. Altså de fleste almindelige mennesker vil jo bare lade det passere, ikke? Og så altså lade folk være. Så det er heldigvis kun en meget lille gruppe, som altså er voldsparate.
Ja. Det er klart, når man går på universitetet, det er jo om nogen en bastion for sådan meget sådan venstreradikal ideologi. Og det er, hvad det er, ikke? Det tager jeg med. Og det altså det rører mig som ikke sådan rigtigt. Altså det er selvfølgelig sådan lidt, det kan godt være sådan lidt, lidt specielt nogle gange, men igen, altså som sagt, jeg kommer bare for at studere og har det fint med mine medstuderende og sådan noget. Og,
det kommer også land på, hvad man studerer, ikke? Altså hvis man studerer
kønsstudier,
så er det helt galt. Hvis du studerer fysik for eksempel, så er der noget andet, fordi der går undervisningen ikke som sådan. Den har ikke et politisk element på nogle studier. Det ved jeg ikke, om dit studie har. Jeg studerer statskundskab for eksempel, så har det jo.
Jeg studerer noget, der hedder etnologi.
Okay.
Som er, de færreste ved helt, hvad det er. Det, er sådan, det minder meget om antropologi. Så det er, jeg studerer. Så det er sådan, jeg ved ikke lige, hvor på den skala det er, men det er jeg meget glad for.
Ja. Ja. Hvordan har I det til familie, julefrokoster og samkomster og den slags ting? Altså, jeg har det jo personligt sådan, at jeg holder mine politiske overbevisninger sådan rimelig meget under låg, fordi jeg er nok sådan relativt uenig med de fleste i min familie, så politik, det er kun noget, jeg snakker om, hvis jeg virkelig bliver stukket til. Altså, sådan, hvad mener du om et eller andet? Det er ikke noget, jeg selv bringer op. Hvordan har I det med det?
Så personligt kommer jeg fra sådan en rimelig apolitisk familie. Så det er ikke, altså det er ikke, fordi de ikke ved, hvad der foregår, det er ikke det, jeg siger, men sådan, de har ikke nogen sådan stærke holdning og har været aktive, for eksempel i ungdomspolitik eller noget tidligere. De sådan, jeg tror, de er sådan ret enige med mig, i hvert fald når jeg prøver at fremføre mine synspunkter, så synes de, det lyder da egentlig meget fornuftigt, men de synes måske, at det er lidt edgy i forhold til, hvad man normalt hører, ikke? Fordi det er jo en yderposition, vi har, eller vi indtager, fordi at mainstream er, som den er. Men det er ikke noget, der volder mig personlige problemer i hvert fald.
Ja, altså med mig, så er det, altså ja, det er lidt det samme. Måske, jeg tror måske, der er sådan lidt mere sådan politisk uenighed i min familie, i hvert fald min tætte familie med det andet, sådan lidt længere ud familie, der er det ikke rigtigt emne, men det er sådan, altså det er ikke mere dramatisk, at man tager en samtale om nogle ting og snakker om, og så hvis man er uenig, så er man uenig, og det er også, altså det kan vores, det kan min familie godt kapere og sådan noget. Og,
der er helt klart nogle familier, der ikke vil kunne kapere det. Jeg vil ikke sige, at jeg selv kommer fra noget, det tror jeg faktisk ikke, man kan sige, men man har hørt eksempler på, at familier er helt blevet splittet på grund af, at der er nogen, der har en eller anden politisk overbevisning, som nogle andre ikke har. Ja. Det er så heldigvis ikke tilfældet hos
Nej, overhovedet jeres. Ikke. Nej, altså jeg tror det, altså det, lige da jeg meldte mig ind i Generation Identitær, der var det selvfølgelig sådan lidt en vild ting, fordi det var ikke bare sådan, at jeg lige, du ved, jeg lige startede en blog eller andet, altså jeg blev aktivist og lavede alle de her ting, som de fleste mennesker synes er sådan lidt vilde, men ja.
Og med dit ansigt fremme.
Ja, ja, lige præcis, eller? Lige præcis, ikke?
Så på den måde er man jo eksponeret, men
ja, ja, det er jo selvfølgelig, udover at folk så ordentligt købet af, i hvert fald kan være meget uenige med en, så er det jo sådan lidt, altså det er sådan ret i øjenfaldende, men Men nej, jeg har ikke, ikke noget sådan kæmpe... jeg er ikke blevet afskåret af min venner, familie eller noget.
Jeg er blevet udstødt.
Jehovas vidnestil. Nej, nej, nej.
I nævnte tidligere, at den tidligere formand, Aurelia, hun er blevet for gammel til Generation Identitær. I har jo nogle kriterier for, hvad man skal være, og hvem man skal være, og hvor gammel man skal være for at være med. Kan I snakke lidt om det? Altså, jeg vil for eksempel ikke kunne være med. Jeg er snart 40, så ja, det vil udelukke mig. Ja. Eller hvad?
Det vil i hvert fald udelukke dig som aktivist.
Ja, ja.
Ja, det er jo ligesom sådan rettesnoren for, altså man skal helst være under 30 for at, altså, at være aktivist, og det er jo fordi det har jo meget at gøre med udtryk og æstetik at gøre, at vi ligesom skal slå meget på, at vi er en ungdomsbevægelse. Det betyder ikke, at der ikke er nogen, der kan være over 30, som kan hjælpe og bidrage og sådan noget bagved, men aktivisterne skal være under 30.
Ja. Ja, og så i forhold til, hvis man skal være medlem, så har vi også nogle helt sådan grundlæggende regler, som bare er sådan, ikke er til diskussion, og det er sådan noget som, at vi, som jeg nævnte tidligere, at vi er ikke voldelige, så den skal vi selvfølgelig være med på. Og så har vi også en regel om, at vi taler aldrig dehumaniserende om andre folk. Og det er der sådan et par grunde til. Først og fremmest er det fordi, at hvis du bruger sådan et dehumaniserende sprog, så er det det, folk lægger mærke til. Så du kan jo sige en masse ting, og selv hvis noget af det er legitimt, så, er det jo, altså, så bliver det glemt. Og det, hvis du bruger bestemt, hvis du taler på en bestemt måde, så er det det, der bliver fokuspunktet. Men det vigtigste er sådan set, at hvis man vender sig til at... Altså, det er dårligt for en at tale dehumaniserende og andre. Det gør en afstumpet, og det gør en til et dårligere menneske, faktisk. Så det er, sådan, det er også noget af det første, vi introducerer nye medlemmer til, er sådan, at det er sådan, det regelsæt, det her.
Ja, det har jo netop det, der du siger, det har jo også rod i det, der vi kalder etnopluralisme, ikke? Altså, at vi anerkender alle andre folkeslags ret til at have deres kultur, og vi anser ikke vores for at være overlegen. Sådan subjektivt mener vi jo selvfølgelig, at vores er den bedste, men det er jo fordi, at vi elsker den mest. Ja. Så det er jo ikke fordi, vi synes, at den er overlegen, eller den er nødvendigvis bedre end alle mulige andre. Nej. Det er jo bare, det er jo vores kultur.
Ja, vi mener, at alle folkeslag har en iboende værdi i sig selv, kan det siges. Ja.
Hvad nu, hvis jeg var, mine forældre var eksiliranere, og de var flygtet fra præstestyret, kunne jeg så blive medlem af Generation Identitær? Jeg har hørt den der sag med Nima, der brokkede sig over, at han i princippet ikke kunne blive medlem, og at det var et problem, at I lagde også vægt på noget etnisk. Hvad er retningslinjerne i forhold til det?
I den konkrete sag, der blev der jo lagt vægt på, at fordi Nima, han er iraner, så betyder det jo også, at altså det er jo hans identitet, og det former hans holdninger, det former hans loyalitet. Og så havde vi også nogle eksempler på, at hvor han konkret har sagt, at han faktisk synes, at der skulle komme flere migranter til Danmark.
Fordi nu har han nyt godt.
Ja, ja, lige præcis.
Og det er også, sin egne.
Ja, ja. Og udelukke andre for det samme.
Ja, ja, okay. Og det er også, okay, fair nok, ikke? Men så kan du bare ikke være med. Det er et spørgsmål om...
Han er jo ikke enig med os.
Altså, nej, præcis. Det er jo et spørgsmål om loyalitet. Men altså, hvis der rent hypotetisk skulle være sådan en... eller hvis du var den person rent hypotetisk, og du var med på bølgelængde på os, og havde din loyalitet lå kun hos Danmark og Europa, jamen, altså, så hvorfor ikke?
Så hvis jeg var adopteret eller fra Sydkorea eller et eller andet, altså det er ikke på den måde, etnicitet har noget at betyde for, at man kan blive medlem af Generation Identitær. Det er flere ting.
Mm, ja,
bestemt.
Okay.
Fordi det er også det der, vi har jo nemlig ikke noget ensidigt fokus på etnicitet. Vi snakker om det der altså det etnokulturelle, ikke?
Ja,
kultur er et produkt af folk, som er skabt, og man kan ikke adskille de to ting.
Man kan netop, altså det er uadskilleligt, så det giver ikke rigtig mening at snakke om kultur, uden at snakke om etnicitet. Så derfor har vi ligesom, altså det er derfor, det hedder etnokulturelt, ikke? Så det er ikke sådan et ensidigt fokus på at rene stamtavler, og hvad modstandere ellers har skudt os i skoene.
Ja, det er vel også noget, man har importeret meget fra USA i de her dage, altså den her sådan racediskurs.
Snakker hele sådan sorte kontra hvide og sådan noget.
Ja, ja, det er meget med hudfarver og sådan, okay, jo mørk, sådan, du ved, du har privilegie efter, sådan, hvor mørk din hudfarve er og sådan noget. Altså det er sådan, okay, først importerer man McDonald's, og så importerer man sådan en amerikansk racediskurs. Så det er sådan, men det, altså vi europæer, vi har en anden tradition for at se på identitet, end man har i USA.
Ja. Hørte I øvrigt hans radioprogrammer, Nima, nu kan jeg ikke engang huske hans efternavn.
Nima Samani.
Stram diskurs. Jeg blev faktisk overrasket over, nu er jeg ikke heller særlig enig med ham, jeg blev overrasket over, hvor egentlig sobert og nysgerrig han var på forskellige mennesker på det, han ville kalde den yderste højrefløj.
Ja, jeg vil sige, han var nogenlunde sober og lødig i hans radioprogrammer. Ja. Jeg synes så, det ændrede noget karakter, da han så mødte Frederik i duel, ikke, på Christiansborg. Fordi
sidenhen, så altså han skiftede lidt...
Ja, han har skiftet stil også. Han er blevet sådan mere skarp nu, og han snakker om, at han har sagt på et tidspunkt i et eller andet program, at vi går ind for et etnisk rent Europa og sådan noget. Altså, og der skal ikke være en eneste med mellemøstligt blod og sådan noget, og det har vi altså aldrig sagt, skrevet eller ment. Og når man så går ham på klingen, man kan jo i de her moderne sider med sociale medier og sådan noget, så har vi jo så prøvet at ligesom spørge ind til, hvad er det, du mener med det her? Fordi det er jo sådan, at det er jo en, altså en grov anklage, ikke?
Mm.
Og så enten snakker han udenom, eller så undlader han bare at svare. Så ja, der er ikke så meget mere at sige til det, faktisk.
Ja, ja, der er nogle sådan små ting, sådan, jeg godt kunne tænke mig at runde af med sådan noget, som for eksempel, altså der er meget snak i medierne omkring bønnekald, og det ved jeg, I også har været ude at snakke lidt om, i hvert fald skrevet lidt om på nettet. Mm. Hvad vil konsekvensen være af at importere en ting som det ind i Danmark?
Altså, vi mener ikke, vi kan leve med det, nej. Altså, ødelægge Danmark, det er jo sådan, altså, det lyder også meget dramatisk, men ja, vi mener jo, at det er sådan, det er jo et bidrag til, at islams udbredelse bliver større, og vi er jo generelt imod islams indtog, fordi den religion tilhører jo et andet folk, som ikke er europæisk, og som ikke er dansk. Så det er jo sådan, det er jo modstanden mod bønnekald for os, det er jo det, det bunder i.
Det virker,
at
som
vi
om
ønsker ikke at give spillerum til, at de her ting skal udbrede sig. Vi vil jo gerne forsvare og værne om det, der er særskilt dansk.
Vi vil gerne lovgive mod det, og vi vil også gerne lovgive mod, at der bliver bygget moskéer i Danmark, for eksempel.
Men vil ikke gerne lovgive omkring noget som helst? Altså, det virker ikke som om, at det er altså, politisk, det er mere at orientere omkring.
De der remigrationsdeltag er sådan rimelig politiske, vil jeg sige, så sådan, det er jo et bud på, eller en, hvad hedder det, sådan, noget politikerne kan bruge som inspiration. Og Dansk Folkeparti var sådan ude for nyligt at tage fat i noget af det og sige, det kunne de godt.
Det var Søren Espersen, der tweetede om det, ikke?
Ja. Jo. Så det er vi jo selvfølgelig glade for, når alle højrefløjspartier kan, ikke fordi vi har så mange af dem, vi har jo nok kun dybest set to, ikke, i øjeblikket på tingene.
Ja. Men hvad med et forbud mod moskéer og bygning af moskéer? Hvor står I henne på det?
Altså Generation Identitær har jo ikke nogen holdning til moskébyggerier, men vi har jo også her for nyligt, i løbet af sommeren, sådan været ude meget i Holbæk blandt andet, og aktionere mod det og sige, det er vi imod. Og det fik jo faktisk også en heldig, en lykkelig afslutning, fordi det blev så nedstemt, da det så skulle op til Holbæks byråd, ikke? Altså at der skulle blive bygget en ny moské. De sådan kamuflerer det lidt ved at kalde det et kulturhus, men ja, alle sammen ved jo godt, hvad det dybest set er, ikke? Så det er derfor, vi er modstandere af det. Men hvorvidt man skal, altså vi er et metapolitik, eller vi bedriver metapolitik, så vi er ikke et politisk parti, så på den måde skal vi ikke begynde at komme med alle mulige sådan indvendinger imod, skal man lovgive mod det og det og det. Vi snakker mere overordnede linjer, og så ja, er det jo ligesom op til politikerne at lave de rigtige love og regler. Og, ja.
Vil det gøre nemmere, hvis I var et politisk parti? Altså hvis I kunne stille op, og så simpelthen gå imod det, og så sige, det her det er, hvad vi gerne vil have? Og
nej, fordi, og grunden til det er, at Frederik var også inde på det tidligere, at vi skal jo rykke kulturen før, at altså politikerne kan kun vedtage noget inden for en ramme, og den ramme skal vi jo flytte over imod, ja, noget mere højreorienteret, noget mere patriotisk, og det er jo det, vi forsøger. Så det vil ikke være godt, hvis vi blev et politisk parti, og det bliver vi heller aldrig nogensinde. Altså det er metapolitik, der går forud for realpolitik, ikke, kan du sige.
Okay.
Men er det ikke svært, I taler om den her politiske modsætning, og som I ikke rigtig vil købe ind på, altså højre og venstre, men hvis man skal sådan.
Og vi kalder os jo selv højreorienteret,
ja,
så helt opgør gør vi jo ikke med den, men det er bare for at sige sådan, altså såkaldte liberale og konservative og sådan noget, de er altså ikke nødvendigvis, altså de er jo ikke nødvendigvis på bølgelængde. Så det er primært derfor, vi gerne vil gøre op med den.
Så her, hvordan har I det for eksempel med, lad os sige, det konservative folkeparti, eller folk, der kalder sig konservative i mainstream-politik? Mm. Altså, jeg ved godt, hvad jeg mener om det, men hvad tænker I om deres version af konservatisme?
Altså, vi kalder os jo ikke selv konservative, vi kalder os jo identitære, men ja, det er jo også, kan man sige, en form for konservatisme. Mm. Udover at vi jo så mener, at vi skal ikke bare konservere og bevare for at bevare, vi skal jo faktisk lave nogle ret gennemgående ændringer for, at den her den store udskiftning, som vi taler om, at den kan vendes. Ikke? Så på den måde er det jo ikke særlig konservativt. Det er det jo faktisk ret meget et nybrud.
Men ja, vi får rigtig meget kritik for mange sådan nogle konservative,
ja,
typer, som er sådan noget udenom parlamentarisk aktivisme. Det er noget værre.
Det er venstreorienteret.
Det er noget værre venstreorienteret. Ja. Sådan noget, ja, okay, fint nok, men altså, deres metoder var virket. Mm. Så det tager vi jo inspiration fra.
Ja. Så sagt, rent afslutningsvis, hvor ser jeg selv om 10 år? Er I stadigvæk i noget, der ligner politik, altså prøver at påvirke den politiske debat, eller er det noget, der hører ungdommen til?
svært at svare på. Ja. Jeg vil sige, ja, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg vil ikke være, altså, hvem ved, hvor jeg er henne som person, og hvor den identitære bevægelse er henne om 10 år, men hvis der stadigvæk er behov for en kamp for Danmark og for Europa, jamen, så vil jeg da stærkt regne med, at jeg på en eller anden måde vil være engageret.
Mm. Ja. Så det er du nok, lad os bare sige sådan.
Ja.
Ja. Ja, det er det samme svar, I får for mig.
Ja.
Ja. Altså, så længe man kan bidrage med et eller andet. Og det er jo det der med, altså, hvis det skal være sådan konkret at være aktivist i generationen identitære, så er det jo kun indtil vi bliver 30, ikke? Mm. Men det betyder jo ikke, at man nødvendigvis skal forlade organisationen. Man kan jo hjælpe med at bidrage med alle mulige ting bagtil. Vi får jo også hjælp og inspiration og støtteerklæringer og sådan noget der fra folk, der også er ældre end dig. Ja. Ja. Nu fik jeg det til at lyde gammel.
Ja. Stærkt. Jamen, så synes jeg, vi skal runde af. Hvis man vil læse mere om det, hvis man vil finde ud af mere om generation identitær, hvor kan man gå hen og finde jer? Både sociale medier og hjemmeside.
Så kan man gå på identitær.dk, og det er A-E-R i stedet for E. Man kan gå på Facebook, hvor vi hedder... nu har jeg simpelthen glemt det næsten.
G.N.I.R, tror jeg.
Punktum.
Punktum.
Så må vi håbe, at den tid ikke er blevet blokeret, inden afsnittet bliver udgivet på fredag.
Ja, det håber vi ikke.
Dreng, tusind tak, fordi I ville være med. Og på gensyn næste fredag.